ตัวอย่างเห็นได้ชัด11กรกฎาคมมีการจัดเวทีรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะเฉพาะประชาชนจาก3ตำบลคือนาทับตลิ่งชันสะกอมอำเภอจนะณโรงเรียนจนะวิทยาเป็นการจัดเวทีรับฟังความเห็นไปแบบทุเรศทุรังมีการทุ่มเงินเป็น10ล้านจัดกันอย่างเอิกเกริกท่านผู้ชมรู้ไหมเขาเสริมรั้วโรงเรียนซะนั่นหนาเลยนะล้อมรั้วลวดหนามระดมกองกำลังจากหลายๆหน่วยรวมแล้วเป็นพันคนพร้อมชุดอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเหมือนกับจะมาทำสงครามกับชาวบ้านปิดกั้นการจราจรบนถนนสายเอเชียเส้นทางหาดใหญ่ปัตตานีปิดกั้นระยะทาง10กิโลตั้งด่านกระจายปิดล้อมรอบสถานจัดเวทีขนชาวบ้านที่มีหัวคะแนนหรือว่ามีผู้นำท้องถิ่นรับเงินรับทองไปมาหนุนโครงการเข้าร่วมประมาณพันคนที่เข้าไปได้ชาวบ้านเข้าร่วมในเรื่องของการออกความเห็นนั้นจำนวนยังน้อยกว่ากองกำลังพิทักษ์เวทีสิคนที่คัดค้านถูกกันให้อยู่ออกนอกรอบนอกไม่สามารถจะก้าวข้ามเส้นรัศมีที่เขตเป็นวงรอบได้เลยเห็นหรือยังเจตนานี้และเห็นหรือยังว่าสบต.นี้ร่วมมือกับเอกชนเพื่อกระทืบประชาชนในพื้นที่จะนะนี่คือการสร้างความแตกแยกครับท่านนายกสร้างความแตกแยกท่านอนุมัติโครงการนี้ไปนายทุนรวยเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ขายหุ้นตัวเองออกแล้วตัวเองก็ร่ำรวยต่อไปไม่จำเป็นต้องสนใจว่าอะไรจะขึ้นกับพื้นที่ไม่ต้องสนใจว่าวิถีชาวบ้านเขาจะเปลี่ยนไปยังไงไม่ต้องสนใจว่าชาวประมงที่เขาทำประมงอยู่นับร้อยปีนั้นเขาจะอยู่ต่อไปได้ยังไงนี่คือเหตุผลว่าทำไมเครือข่ายจนะรักถิ่นถึงประกาศสู้แล้วสู้จริงๆไม่ถอยท่านผู้ชมผมต้องขอเตือนท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณผมขอเตือนเลขาสปต.และรองเลขาธิการสปต.คุณมาเนี่ยคุณต้องการทำงานชิ้นโบแดงเพราะคุณอายุ40กว่าแล้วคุณกะที่จะกลับไปรับตำแหน่งในที่สุดขึ้นเป็นปลัดกระทรวงเพราะคุณขึ้นมาเป็นเลขาธิการสปต.ในอนาคตคุณก็คือ41แล้วคุณจะเป็นปลัดกระทรวงที่หนุ่มที่สุดทำไมผมต้องพูดถึงดร.เจ๋งนายชนะทันแสงภูมินายคนนี้อายุเพิ่ง40ปีเศษๆเพิ่งจะมารับตำแหน่งนี้ได้รับมอบหมายท่านผู้ชมรับงานมาให้เดินหน้าผลักดันโครงการนี้ชนะทันทำเริ่มงานที่ปลัดสำนักนายกดูแลโครงการพระราชดำริย้ายมาสังกัดสปต.พร้อมๆกับที่พรบการบริหารราชการแผ่นดินจังหวัดชายแดนภาคใต้พรบสปต.มีผลบังคับใช้ในรัฐบาลชุดอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ไม่นานทำไมถึงมาเพื่อจะได้อายุราชการคูณ2ติดสปริงในชีวิตราชการคนคนนี้9ปีที่แล้วยังมีตำแหน่งแค่นักทรัพยากรบุคคลธรรมดาจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่เลยเขาได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒโดยทำรายงานปริญญานิพนธ์ในหัวข้อการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีจากข้อมูลกรณีชุมชนท่องเที่ยวตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขาได้ปริญญาเอกจากวิทยาพลชื่อว่าการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีจากข้อมูลกรณีชุมชนท่องเที่ยวตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผมไม่รู้ว่าคุณดร.เจ๋งเนี่ยท่านเขียนวิทยาพลโดยหัวข้อนี้ไปได้ยังไงแต่ในชีวิตจริงท่านทำตรงกันข้ามเลยท่านเขียนในเรื่องวิทยาพลท่านในเรื่องแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืนนี่คุณกำลังทำลายชุมชนการท่องเที่ยวของอำเภอจนะนะแล้วคุณไม่ได้เชื่อในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเลยคุณโกหกตัวคุณเองหรือเปล่ามันตลกมากที่คุณเขียนวิทยาพลแล้วได้ปริญญาเอกจากหัวข้อวิทยาพลนี้แต่ว่าในการกระทำที่แท้จริงของคุณตรงกันข้ามจากการที่คุณเขียนวิทยาพลผมไม่รู้ว่าผมจะต้องไม่เชื่อในมสว.หรือว่าผมไม่เชื่อในตัวคุณกันแน่ดร.เจ๋ง10ปีที่รับราชการอยู่ชายแดนใต้มีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้การสนับสนุนจากจาตุรนต์ฉายแสงซึ่งมีศักดิ์เป็นอาอดีตรองนายกตอนนี้กลายเป็นคนสนิทคนที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณวิษณุเครืองามรวมทั้งนิพนธ์บุญญาภณีและถาวรเสนเนียมไว้ใจได้อย่างมากดร.เจ๋งคนที่เดินชนะทันคนนี้เดินงานทุกอย่างของนิคมอุตสาหกรรมจนะมีความสัมพันธ์กับสายการเมืองอย่างแนบแน่นโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐสายพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอย่างมากวงในรู้เลยว่าดร.เจ๋งคือเด็กในสายตรงของลุงป้อมรองนายกรัฐมนตรีผู้ซึ่งกำกับดูแลสปต.และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่เป็นตัวอย่างให้เห็นขบวนการก็คือว่าเมื่อพรบ.สปต.เกิดขึ้นนายทุนจะใครก็ตามเนี่ยเห็นช่องทางใช้สปต.เป็นตัวผลักดันโครงการในนามของความมั่นคงตั้งแต่คสช.เกิดขึ้นมา ยึดอำนาจมาจะอ้างความมั่นคงแล้วใช้มาตรา44เพื่อกระโดดก้าวข้ามการตรวจสอบทุกอย่างไปหมดและนิคมอุตสาหกรรมจนะก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรง่ายเท่ากับว่าเอาสบต.ซึ่งดูแลทางภาคใต้แล้วบอกว่าเพื่อพัฒนาภาคใต้เพื่อให้เจริญรุ่งเรืองไปเพื่อที่ไม่ให้มีผู้ก่อการร้ายเอาอุตสาหกรรมมาลงภาคใต้สบต.คิดเองไม่เป็นหรอกครับมันต้องมีนายทุนคิดให้นายทุนก็คิดได้นี่ถ้าสบต.เอาด้วยรองนายกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานนั่งทุบโต๊ะนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชารองประวิตรก็บอกพลเอกประยุทธ์ว่าน้องเอาอย่างงี้นะงี้นะก็เอารับทราบจบสิทธิพิเศษก็มากันเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นการทำในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือไม่ว่าจะเป็นการต้องการจะผูกขาดโรงไฟฟ้าต่างๆที่อยู่ในเขตพื้นที่ชนะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของตัวเองคำถามมีอย่างนี้ท่านผู้ชมสมมติว่าจำเป็นที่จะต้องมีนิคมอุตสาหกรรมมีความจำเป็นทำไมจะต้องเป็น TPI เจ้าเดียวทำไมไม่เปิดเสรีไปเลยให้ต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นจีนให้มาลงทุนในเงื่อนไขที่คุณอ้างว่าเป็นอุตสาหกรรมสะอาดคุณก็บอกไปเลยสิสิทธิให้อย่างงี้ๆนี่เอาอำนาจของสปท.มายกให้กับคุณประชัยเลี่ยวไพรัตน์หรือกำลังจะยกให้ผมไม่รู้แต่เรื่องของนิคมอุตสาหกรรมจนะนั้นมันมีพิรุธมากมายมรดกอัปยศไม่ชอบธรรมอันนี้ส่งต่อมาจากรัฐบาลชุดคสช.พลเอกประยุทธ์ทำถูกต้องแล้วตัดสินใจถูกต้องที่ให้มีการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์หรือ SEA อย่างรอบคอบเพื่อสร้างชุดข้อมูลทางวิชาการที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจต่อแนวทางและโครงการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆของภาคใต้ต่อไปไม่ใช่มีการจัดประชาพิจารณ์เอารั้วล้อมรอบกั้นไม่ให้คนที่คัดค้านเข้ามาเอาเฉพาะพวกตัวเองซึ่งซื้อมาเข้าไปสนับสนุนถ้าเราจะสืบสาวราวเรื่องเกี่ยวกับเบื้องหลังโครงการนี้ต้องเริ่มต้นด้วยที่ผู้ชาย2คนคนหนึ่งชื่อนิพนธ์บุญยามณีนักการเมืองจากพรรคประชาธิปัตย์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกคนชื่อประชัยเลี่ยวไพรัตน์เจ้าของอาณาจักร TPI ประธานกรรมการบริษัท TPI Polin Power จำกัดมหาชนเป็นที่รับรู้กันว่านายนิพนธ์คนนี้เป็นผู้มีพื้นเพเป็นชาวจนะตายจากการเมืองสนามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจขึ้นเป็นส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์ได้รับหน้าเสือเป็นโต้โผจัดหาที่ดินให้กับปตท.ใช้ตั้งโรงงานแยกก๊าซทรานส์ไทยมาเลเซียแถมยังต่อเนื่องไปถึงโรงไฟฟ้าจนะที่ผลิตจากก๊าซของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอีก2โรงในปัจจุบันในช่วงปี2535ถึงปี2540นายประชัยได้ไหว้วานนายนิพนธ์ให้ช่วยหาที่ดินให้ด้วยเช่นกันเพื่อใช้ตั้งเป็นโรงงานกลั่นน้ำมันและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งก็ได้ที่ดินบริเวณใกล้เคียงอำเภอจนะไว้ไปถือไว้ไม่น้อยกว่า 2,400 ไร่เงินกำไรที่ได้จากการรวบรวมที่ดินดังกล่าวเพื่อขายต่อทั้งปตท.กฟผ. TPI นั้นนายนิพนธ์และครอบครัวก็นำไปเล่นการเมืองและประกอบธุรกิจโรงงานปลากระป๋องและอาหารทะเลแปรรูปในนามบริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดในเวลาต่อมาเมื่อรวบรวมที่ดินจากนายนิพนธ์นักการเมืองใหญ่จากพรรคประชาธิปัตย์ได้มากเพียงพอนายประชัยเฉพาะอุตสาหกรรม TPI ก็เริ่มเดินแผนต่อไปทันทีจริงๆแล้วเนี่ยนายประชัยกับทีภัยไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมอะไรเลยสำหรับแผ่นดินชายแดนใต้แล้วก็แผนที่การลงทุนที่อำเภอจันนาจังหวัดสงขลา20ปีก่อนสมัยที่รัฐบาลไทยกับมาเลเซียบรรลุข้อตกลงแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกลางทะเลที่เขาเรียกว่าแหล่ง JDA ตกลงให้ปตท.จับมือกับปิโตนัสทุนพลังงานชาติมาเลเซียลงทุนขุดตั้งแท่นเจาะและทำโครงการไทยมาเลเซียด้วยกันที่อำเภอจันนาตั้งโรงงานแยกแก๊สและท่อส่งแก๊สไทยมาเลเซียที่อำเภอจันนาจังหวัดสงขลา20ปีที่แล้วหาก TPI หรือบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอลไทยสามารถลงทุนตามแผนที่คิดหวังไว้ในอำเภอจนะนายประชัยคงไม่ต้องมีหน้านั่งหน้านิ้วคิ้วขมวดขอร้องให้ผู้มีอำนาจมอบหมายสบต.ช่วยเหลืออยู่ในเวลานี้แถมยังโชคไม่ดีตามมาอีกในช่วงหลังวิกฤตต้มยำกุ้งเกิดการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจากการลดค่าเงินบาทอย่างแสนสาหัสทำให้นายประชัยต้องสูญเสียนาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอล TPI ให้กับปตท.แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น IRPC ในปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรน่าประหลาดใจถ้านายประชัยปัดฝุ่นนำแผนลงทุนเก่านำมาพลิกแพลงสู่การลงทุนอันใหม่โดยดึงเอา IRPC เข้ามาช่วยหนุนเนื่องให้ความฝันที่ต้องการจะฟื้น TPI ให้กลับมาพังงาได้ครั้งบนแผ่นดินปลายด้ามขวาน2คนนี้คือคนที่เริ่มต้นคนนึงเป็นนายทุนซึ่งผมไม่ได้ตำหนิอะไรหรอกเพราะว่านายทุนก็หวังที่จะกำไรหวังจะทำโครงการต่างๆแล้วยิ่งถ้าทำโครงการแล้วเนี่ย ตัวเองได้กำไรอย่างมากมายมหาศาลก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์แล้วเพราะว่านายทุนเนี่ยต้องการอะไรล่ะชีวิตนี้ถ้าไม่ใช่กำไรความอัดอั้นตันใจที่สูญเสีย TPI ไปให้กับปตท.ด้วยฝีมือของทักษิณชินวัตรในช่วงนั้นแล้วก็ส่งพลเอกมงคลอัมพรพิสิทธิ์มาเป็นประธาน IRPC มีเรื่องมีราวกันในศาลในสื่อมวลชนผมเองในช่วงนั้นยังออกมาต่อสู้ให้นายประชัยในฐานะที่ถูกปล้น TPI ไปอย่างหน้าด้านจากรัฐบาลทักษิณชินวัตรใครที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผมต่อสู้ให้ทั้งสิ้นมาวันนี้ผมจำเป็นต้องยืนฝั่งตรงกันข้ามกับนายประชัยเพราะว่าผมยืนข้างประชาชนชาวจนะนายประชัยผมไม่ได้ถือสาเขาหรอกเพราะว่าเขาเป็นนักธุรกิจน่าเสียดายที่เขาบวชเรียนเขาเคยไปบวชกับหลวงพ่อจันเรียนหลวงปู่จันเรียนวัดถ้ำสหายลูกศิษย์ของหลวงปู่ชอบฐานสโมสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาหมาบัวผมเสียดายเวลาที่เขาบวชไปเพราะถ้าเขาทราบซึ้งในความเป็นพระที่ใช้ธรรมนำหน้าหรือพระอรหันต์อย่างเช่นหลวงตามหาบัวหรือแม้กระทั่งหลวงปู่จันเรียนเขาต้องเข้าใจคำว่าสงบและเข้าใจคำว่าว่างเปล่าวันนี้คุณประชัยอายุ77ปีเดินก็เดินจะไม่ไหวอยู่แล้วต้องเดินทีละก้าวหรือว่าคุณประชัยต้องการทำให้ตำนานเรื่อง TPI สำเร็จที่ทางภาคใต้ถึงตายไปก็ไม่เป็นไรถ้าคุณประชัยตายไปแล้วสำเร็จแล้วเนี่ยคนที่จะตายตามคุณประชัยโดยที่ไม่รู้อินโนเนและเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดคือชาวบ้านเพราะฉะนั้นแล้วคุณประชัยใช้ความใกล้ชิดสนมกับผู้ใหญ่ที่คุมสอบตจะมีอะไรแลกเปลี่ยนกันผมไม่รู้แต่รู้แต่ว่าผู้ใหญ่ที่คุมสปต.ใช้สปต.เป็นตัวเดินหน้าช่วยให้ความฝันของคุณประชัยที่เคยล่มสลายและฝันสลายมาแล้วในยุคที่โดนรัฐบาลชุดทักษิณยึด TPI ไปเพื่อจะมาปักหลัก TPI อีกครั้งหนึ่งในอำเภอจนะซึ่งคุณประชัยคิดอยู่แล้วตั้ง20ปีที่แล้วแต่เผอิญมันพลาดเพราะว่า TPI ซึ่งเป็นบริษัทแม่โดนยึดไปแล้วก็เลยต้องกลับมาสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่อีกครั้งนึงนั่นเป็นปกติธรรมดาผมไม่ว่าแต่ที่ผมติดใจคือคุณนิพนธ์บุญยมณีคุณนิพนธ์เป็นนักการเมืองแบบไหนเนี่ยคุณได้เป็นส.ส.มาก็เพราะว่าประชาชนชาวจังหวัดสงขลาให้การสนับสนุนคุณคุณเป็นคนจนะคุณไม่เห็นความทุกข์ร้อนความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อำเภอจนะเลยหรือแม้แต่นิดเดียวจิตใจคุณทำด้วยอะไรเนี่ยคุณไม่เล่นการเมืองเนี่ยหรือว่าคุณใช้หัวประชาชนที่อำเภอจนะเป็นบันไดให้คุณเหยียบขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณไม่คิดถึงชาวประมงในอำเภอจนะคุณไม่คิดถึงพื้นที่ทางการเกษตรอำเภอจนะคุณไม่คิดเลยหรือว่าอำเภอจนะเนี่ยอุดมสมบูรณ์ด้วยพื้นที่สีเขียวทะเลจนะอุดมสมบูรณ์มากด้วยปลาทะเลต่างๆคุณไม่คิดที่จะหาทางที่จะต่อยอดการประมงต่อยอดการเกษตรให้เป็นเกษตรก้าวหน้าต่อยอดการประมงให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นแล้วใช้ชาวบ้านนั้นเพิ่มพูนความรู้ให้เขาคุณไม่ได้คิดเลยเหรอหรือคุณคิดสั้นๆแค่ซื้อที่มาขายที่ไปคุณกำไรเท่าไหร่คุณพอใจเท่านั้นส่วนประชาชนจะเดือดร้อนยังไงก็ตามอย่างน้อยที่สุดชาวบ้านชาวจนะที่มาประท้วงหรือมาเรียกร้อง MOU คุณเป็นคนจนะคุณไม่มีจิตใจเลยหรือแม้แต่นิดเดียวที่ลงไปเยี่ยมเขาไปบอกเขาว่าเดี๋ยวจะดูให้หรือว่าคุณจับมือสปต.และคุณประชัยนี่คุณยังส่งภรรยาคุณถ้าผมจำไม่ผิดลงมาสมัครเลือกตั้งนายกอบจ.พี่น้องชาวสงขลาครับผมไม่จำเป็นต้องบอกคุณก็รู้ว่าคุณควรจะเลือกหรือไม่เลือกคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ครับคุณเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณไม่ใส่ใจคนใต้เลยที่โดนรังแกแบบนี้ผมไม่ประหลาดใจเลยว่าทำไมพรรคประชาธิปัตย์ถึงเป็นอย่างนี้เพราะวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้สู้เพื่อประชาชนเลยแม้แต่นิดเดียวคุณสู้เพื่อตัวพวกคุณเองที่เป็นนักการเมืองกรณีจนะเป็นกรณีที่น่าอับอายขายหน้าที่สุดสำหรับนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ผมอายแทนพวกคุณมากจริงๆผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอำเภอจนะจังหวัดสงขลาแต่ผมเห็นใจเขาและผมคิดว่าถ้าผมเป็นเขามีชีวิตอยู่อย่างนั้นมีชีวิตอยู่มิสู้ตายไปยังจะดีสักกว่าจะพึ่งรัฐก็พึ่งไม่ได้รัฐรับงานในทุนมาเพื่อมากระทืบประชาชนจะพึ่งส.ส.ก็ไม่ได้เป็นถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ซื้อขายที่ดินให้กับในทุนจะมาพึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้เพราะพรรคประชาธิปัตย์ต้องรอประชาชนตายก่อนเรื่องนี้น่าขมขื่นใจไหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็เช่นกันท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านอายุก็มากแล้วท่านก็ไม่ได้ต่างคุณประชัยท่านดีกว่าท่านยังเดินได้ดีกว่าคุณประชัยแต่ท่านก็ยังคงยึกยักอยู่สุขภาพท่านไม่ดีอีกไม่กี่ปีท่านก็ตายผมก็ตายคุณประชัยก็ตายอะไรเราจะเป็นมรดกทิ้งเอาไว้ให้ท่านจะทิ้งมรดกที่สวยสดงดงามที่สร้างอนาคตให้กับประชาชนทางใต้ทางอำเภอจนะทำเกษตรที่ก้าวหน้าให้เขาทำประมงที่มีการแปรรูปมากกว่านี้ให้เขา หรือท่านจะปล่อยเขาในสุดจะต้องเผชิญกับนิคมอุตสาหกรรมจนะซึ่งจะกลายเป็นมาบตาพุทธ2อยากไปดูไปดูที่ระยองได้มันมาแน่นอนคุณไม่ต้องมาเถียงผมเพราะว่าคุณกับผมต้องตายก่อนแล้วอาจจะเป็นดวงวิญญาณที่รออยู่แล้ววันนั้นผมก็จะหัวเราะแต่ผมไม่รู้จะหัวเราะไปทำไมเพราะคุณอาจจะเป็นวิญญาณที่ลอยล่องผมอาจจะอยู่กับคุณคนละชั้นก็ได้คุณอาจจะอยู่ชั้นไหนของสวรรค์หรือนรกผมก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยที่สุดผมอยู่สวรรค์แน่นอนเพราะผมทำงานเพื่อส่วนรวมผมให้ปัญญาคนผมออกมาปกป้องคนที่ด้อยโอกาสผมมาต่อสู้กับความอยุติธรรมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนิพนธ์บุญญามณีประชัยเลี่ยวไพรัตน์แล้วท่านเลขาสมเกียรติเลขาสปท.วันนี้ท่านยอมรับหรือว่าท่านเป็นหุ่นเชิดของรองเลขาดร.เจ๋งท่านเคยมีจุดยืนอะไรของท่านบ้างไหมไม่มีเรื่องจนะเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เราเห็นอะไรต่ออะไรหลายอย่างเราจะอยู่กันยังไงในประเทศนี้มรดกบาปที่คสช.ได้ทิ้งเอาไว้ไม่น้อยเลยท่านผู้ชมนิคมอุตสาหกรรมจนะกำลังจะเป็นมรดกบาปที่คนทางใต้ต้องแบกรับต่อไปพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยทำอะไรให้คนใต้เลยวันนี้ก็เช่นกันคนใต้เดือดร้อนพรรคประชาธิปัตย์นั่งเฉยคุณจุรินทร์ครับคุณยังใฝ่ฝันฝันเฟื่องอยู่หรือว่าประชาชนในประเทศไทยสนับสนุนตื่นเต้นดีใจกับความสำเร็จของพรรคประชาธิปัตย์ท่านชวนหลีกภัยครับท่านเป็นประธานสภาท่านเป็นเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์คำพูดท่านมีอิทธิพลมากท่านชวนครับชาวบ้านอำเภอจนะกำลังจะลงเหวในอนาคตลูกหลานเขาเจริญเติบโตต่อไปเขาจะเจอนิคมอุตสาหกรรมที่มันจะไม่ได้เป็นไปตามที่เขาพูดกันวันนี้แล้วจนะในอนาคตก็คือมาบตาพุทธที่สองท่านชวนครับท่านอีกไม่กี่ปีท่านก็มาอยู่ละผมก็มาอยู่ละประวิตรวงษ์สุวรรณก็มาอยู่ละประชัยเลี่ยวไพรัตน์ก็มาอยู่ละก่อนตายทำความดีให้กับส่วนรวมซะหน่อยดีไหมครับคุณประชัยครับถึงเวลาคุณพักได้แล้วคุณอายุมากแล้วคุณสุขภาพไม่ดีเลยทำใจให้สงบเถอะครับบวชเรียนก็บวชเรียนมาแล้วจากพ่อแม่ครูอาจารย์ที่มีชื่อหลวงปู่จันทร์เรียนวัดถ้ำสหายทำสมาธิภาวนาใช้ชีวิตส่วนที่เหลือของตัวของคุณเองทำประโยชน์ให้กับสังคมทำบุญทำคุณให้กับประเทศชาติหน่อยเถอะอย่าได้สร้างความขัดแย้งเลยสปท.ท่านรองเลขาธิการดร.เจ๋งคุณยังหนุ่มอยู่เพิ่ง40ต้นๆคุณอายุก็ยังน้อยกว่าลูกชายผมคุณจะรีบไปไหนข้าวเขาให้กินกันทีละคำเขาเดินทีละก้าวคุณใช้จิตวิญญาณของคุณที่คุณเชื่อในเรื่องของวิทยานิพนธ์ที่คุณเขียนในระดับปริญญาเอกคุณไม่ต้องห่วงหรอกครับคุณอายุยังน้อยยังไงคุณก็ได้เป็นปลัดกระทรวงแน่แต่หรือว่าคุณต้องรับงานชิ้นนี้มาเพื่อเป็นรางวัลในการที่จะไต่เต้าในตำแหน่งสูงต่อไปคุณสมเกียรติครับเลขาธิการสอปตอคุณเป็นชายชาติทหารเก่าคุณเรียนหนังสือเก่งเป็นอดีตผู้การกองบัญชาการนาวิกโยธินคุณดูไม่ออกเลยครับว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรบ้างคุณไม่เห็นใจเขาเลยล่ะผมไม่มีอะไรจะพูดงานนี้ผมจะยืนข้างชาวบ้านอำเภอจนะและผมพร้อมที่จะทำอะไรก็ตายให้เขาสู้เพื่อนำจนะกลับมาให้ชาวบ้านคนอำเภอจนะมีความภูมิใจที่จะเจริญเติบโตไปในเส้นทางตามเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9การเกษตรต้องเป็นหลักของประเทศไทยไม่ใช่อุตสาหกรรมเกษตรสามารถทำเป็นเกษตรยั่งยืนเกษตรก้าวหน้าได้ประมงสามารถจะแปรรูปได้ทรัพยากรมีให้พร้อมคนมีให้พร้อมขาดอย่างเดียวคือความเป็นมนุษย์ที่รักพื้นที่รักชาติบ้านเมืองรักเพื่อนบ้านรักท้องถิ่นน้องยะที่ออกมาสู้ท่านผู้ชมครับน้องยะไม่ได้มาชู3นิ้วน้องยะสู้ในสิ่งที่มีคุณค่ามากน้องยะเจ็บปวดแค่ไหนต้องมานั่งอยู่คนเดียวมารอฟังคำตอบพวกคุณผู้ใหญ่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไม่ว่าจะเป็นประชัยเลี่ยวไพรัตน์ไม่ว่าจะเป็นเลขาสปต.ไม่ว่าจะเป็นดร.เจ๋งหรือไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำนาจคุณนิพนธ์บุญยมณีคุณอายเขาบ้างหรือเปล่าคุณอายเด็กอายุ 17-18 ปีบ้างหรือเปล่าและสิ่งที่เขาขอมาผมอ่านแต่ละข้อแล้วมีเหตุมีผลทุกอย่างเขาไม่ได้เรียกร้องให้คุณยกเลิกทันทีเขาบอกว่าให้ประเมินในเรื่องของการวิเคราะห์ SEA สมัยโดยที่ไม่ให้ CPI ทำไม่ให้ภาคเอกชนทำให้คนกลางให้สภาพัฒน์ทำเพราะสภาพัฒน์เป็นหน่วยงานราชการที่ไม่มีผลประโยชน์กับใครบ้านเมืองเรามันไปไม่รอดอย่างทุกวันนี้ถ้าคนรวยยังคิดแต่จะกอบโกยบนซากศพบนความพินาศฉิบหายบนความเจ็บปวดของชาวบ้านพวกคุณหยุดได้ละผมไม่รู้ประเทศนี้จะมีอนาคตหรือเปล่าผมหวังว่าคลิปนี้คงมีคนเอาไปให้พลเอกประยุทธ์ดูอย่าทิ้งมรดกบาปพวกนี้เพราะว่าอีกไม่กี่ปีพวกคุณก็ต้องลงจากหลังเสือ พวกคุณไม่ตายหรือไงพวกคุณไม่มีญาติพี่น้องหรือไงและในอนาคตเนี่ยถ้านิคมอุตสาหกรรมจะนะนำความพินาศสิบหายมาชาวบ้านอย่างที่ผมทำนายไว้ตระกูลพวกคุณจะไม่เจ็บช้ำน้ำใจมึงเหรอไม่อายเขามึงเหรอผมนี่อายเรื่องนี้เป็นเรื่องเศร้าทำไมผมต้องพูดเพราะผมทนไม่ได้กับความอยุติธรรมที่ชาวบ้านถูกรังแกอย่างหนักหน่วงรังแกจากทุนรังแกจากอำนาจรัฐและที่สำคัญหน่วยงานรัฐใช้อำนาจรัฐเพื่อช่วยทุนเพื่อฆ่าชาวบ้าน